Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Bībele bieži vien, nu, daudz faktiski runā līdzībās, simbolos, kontrastos, nu, salīdzinoši daudz. Jēzus vispār runāja līdzībās. Un viena no tām simboliskām līdzībām, ne tikai simboliskām, jo arī, kad par Jēzu Jānis, kad viņa redz atklāsmes grāmatā, viņam vaiks, viņa seja mirds kā saule, ka nevar skatīties. Un kontrasts starp gaismu un tumsu. Kontrasts starp gaismu un tumsu. Mēs dzīvojam pasaulē, kur galējā autoritāte ir tavas sajūtas. Vismaz tā mums saka. Protams, tas darbojas tikai tik ilgi, kamēr tavs sajūtas nenonāk konfliktā ar kādu, kuram ir vara un kura sajūtas nesakrīt ar tavām sajūtām. Tad atnāk miliči un uz ielas tev atdauz ar bomjiem un pasaka, mājās, tu nedrīkst protestēt. Nu, tāda, diemžēl, ir runiskā pasaule. Kādēļ viņa ir tāda? Tādēļ, ka izstūma Dievu un izstūma balts, melns, pareizs, nepareizs. Visi kā ir subjektīvi, kā es jūtos. Faktiski tu nevari justies kā gribās, jo ja katrs jūtās kā gribās, tad ir haoss un bardaks. Un tie, kuri mums saka, varat justies kā gribās, vai tie, kuri jūtu, viņiem ir taisnība, faktiski jums neļauj justies kā gribās, jo tad, ja jūs zibat savus sajūtas kaut kur izpaust, tad jums iedod bietē. Tādā pasaulē mēs, diemžēl, dzīvojam šobrīd, bet Dieva vārds nav mainījies, un pie Dieva vārda joprojām ir balts un melns, pareizs, nepareizs, taisnība, netaisnība, nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Un faktiski, pavisam vienkārši, ja jums ir skaidrība, kas ir pareizs, kas nav pareizs, jūs būsiet emocionāli veselīgāks nekā tie, kuriem nekas nav skaidrs. Nedēļā 7 dienas viņam 14 sajūtas minimums, kas viņš ir, kurā brīdī, kā viņam jājūtās, kas notiek. Skatieties, runājot par patiesu gaismu. Gaisma ir kaut kas super labs patiesībā. Super labs. Līdz pat vienkāršām lietām. Ja jūs kādreiz esat tumsā braucis ar automašīnu pie stūris, jums ir gadījies redzēt ceļmalā, pa Latvijas ceļiem pārvietojas reizēm tumši cilvēciņi, nu jau palikuši gaišāk bišķi. Ja jūs braucat normālā ātrumā, jūs viņu ieraugat tik vēl, ka ir pa vēlu faktiski. Nu tā tas ir, un gājēji to nesaprot, kāpēc es braucu ar gaismām, viņus neredz. Ir pa vēlu, vajag ātrāk, vajag spilgtāk, vajag redzēt. Jāņa evaņģēlijas 1. Nodaļa 4. Pants par Jēzu Kristu. 4. Pants, viņā bija dzīvība un dzīvība bija cilvēka gaisma. Kristu Jēzu bija dzīvība. Amen. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Ne tikai dzīvība ir viņā, viņš pats ir dzīvība. Un tā ir patiesā cilvēka gaisma. 5. Pants saka, viņa spīd tumsībā. 9. Pants gribēja lasīt. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē un apgaismo ikvienu cilvēku. Dievs 1. Jāņa vēstulē 1. Nodaļā no 4 līdz 7 jums izlasīšu. Dievs ir patiesā gaisma. Dievs ir gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Un ja kāds staigā tumsībā, tā ir viņa izvēle. Nevis tāpēc, ka gaisma nav pieejama, bet tāpēc, ka viņš nav vēlējies nākt pie gaismas. Amen. Bībele tā saka, viņiem patīk palikt tumsā, viņiem negribās nākt pie gaismas. Jo to mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Vienkārši salīdzinājums ar to pašu gaismu. Mums no novembra kaut kur, nezinu, vai bišķi vēlāk, vai ātrāk, Latvijā iestājās diezgan pelēcīgs laiks. Tā ir. Un viņš iet un iet un iet, un tad, kad jums beidzot ir saulaina diena, jums garstāvoklis uzlabojās. Nekas nav noticis, vienkārši gaisma ir parādījusies. Tīri cilvēcīgi, tu jūties labāk. Tad, kad tu esi tumsā un neziņā, emocionāli runājot garīgi, tu nezini, kur iet. Esat kādreiz tumšā istabā, kurā dzīvojat visu mūžu, mēģinājis iet un zinat, kur ir mēbeles un vienalga jūs uzskrienat viņām virsū? Nu tā ir, ja pie pilnīga tumsa, reizēm ir pavisam tumšs, nekādas gaismiņas nespīd, tu vienalga uzskrien viņām virsū, tu zini, ka viņas tur ir un tu mēģini apiet, bet bum, tā ir, tā garās. Tad gaisma ir super, skaties. Un Bībola saka, ka Dievs, Jēzus Kristus, apgaismo ikvienu cilvēku. Ja kādam nespīd šī gaisma, es tur arī lasīšu. Vēlns ir aptumšojis viņiem neticīgās acis, viņi nevēlas nākt pie gaismas, negrib celt savus darbus gaismā. Un šeit rakstīs, to mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tad, kad tu esi Dieva gaismā, Bībele saka, tev var būt pilnīgs prieks. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēļ Jēzus asins šķīsta mūs no visiem grēkiem. Dievs ir gaisma, Jēzus Kristus ir nosaukts par dzīvības gaismu, viņš ir atklājis šo dzīvību, viņš ir rādījis to ikvienam cilvēkam. Un tāpēc es drusītīgi gribu palasīt gaisma, tumsa. Varētu nelietot šos vārdus, bet ir superīgi, superīgi kontrasts. Kad jūs noliekat baltam blakus melnu, var redzēt, kā tas izskatās. Var redzēt. Un Bībele nerunā tur pelēks un kaut kāds ir pareizi, ir nepareizi, ir taisnība, ir netaisnība, ir svēts, ir nesvēts. Pussvēts neeksistē. Pussvēts neeksistē. Jūs man teikt, Agri, varbūt ir pussvēts. Viss kārtībā, man jums ir piedāvājums. Jūs nezināt, kas tas ir, bet es esmu šad tad laukiem cauri gājis. Un laukos, vismaz vecos laikos bija, es teikt, nezinu, kā ir. Tagad laikam visu uzreiz pārstrādājis, nezinu, es ironizēju. Bet vecos laikos bija virces bedres, kāds atcerās? Bija virces, jūs nezinu, kas tas ir. Bija tāds šķidrums no fermas parasti tecēja ārā. Un ja es jums apsolītu, ja kaut kas var būt pussvēts, jūs muki skatāties, es paņēmu ar kārtīgu kausiņu, pasmeļu virciņu, nu tur palēja puķītēm lai virsū virciņu, nerei, nokaltīs, nelēja. Nu kaut kur izlēja, tur vērtī izlēja. Un tad es nomazgātu pus glāzi, vai to trauku, nē, es glāzi nesmeltu, es rokas būtu netīras. Nu, es tam kausam pusi nomazgātu, teiksim, kreiso pusi, es nomazgāju, labā pusi paliek netīra. Ja man skatās, es jums pienu tur ieliešu iekšā. Dzera droši, pussvēts der. Jūs man teiksiet, agri, pussvēts neder. Pussvēts neder. Tu man to virces trauku vispār nedod. Tas man, tu ko gribi, lai saslimstu? Nu, neder pussvēts. Nu, neder pussvēts. Vienalga, es mazgāju šitā vai šitā mazgāju. Pussvēts neder. Vai nu es esmu pilnīgi svēts, vai nu es neesmu svēts. Vai nu es esmu tā kunga gaismā, vai nu es neesmu tā kunga gaismā. Jo dievā nav nekādas tumsības. Amen, tas ir saprotams. Agri, kāpēc tu par to bļausties? Tāpēc, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā saka, ka viss ir nosacīti. Varbūt tā, varbūt šitā. Un viņš jau ir gandrīz svēts, redz, 10% balts. Es ceturtdien uzvilku baltu kreklu. Man nācās viņu uzvilkt diezgan agri. Varbūt jums tā neliekās, bet es tomēr laika pa laikam aizēju arī nošķīstīties no miesas netīrumiem. Tāpēc, ka nav tā, ka es visu mūžu strādāju, smagu fizisku darbu, es jau sen vairs nestrādāju, man jau, kā daži saka, melns vārds, es baltrots. Es uzvilku ceturtdien baltu kreklu, es domāju, bāc, man viņš tikai vienu brīdi bija mugurā, es viņu varētu vēl šodien izmantot, es nekādu smagu darbu nedarīju, nekas viss kārtībā. Es izvilku savu balto kreklu, es paskatījos uz apkaklīti. Nu, viņš nav melns, bet es viņu uzvilku kaut kur no rīta pirms kaut kādiem pulkstens desmitiem, vakarā novilku kaut kādos, nezinu, sešos, septiņos, ne, vai astoņos, nezinu, kaut kādos vakarā. Un viņš vairs nav tīrs, balts vairs nav balts. Viņš vairs nav balts, nu, veči man saprot, vai ne? Uzvelc balto kreklu vienreiz un uzreiz prom, viss viņš jāliek mazgāt. Nav variantu, nav variantu. Un pilnīgi vienalga, un es reizēm es domāju, es laikam to kaklu slikti mazgāju. Tur bērs jau tūlīt jau līdz smadzenēm būs izbērs, nekādi jēga nav. Es nezinu, kur rodās. Vai nu balts, vai nu nav balts. Amen. Vai nu svēts, vai nu nav svēts. Kad runā par gaismu, runā par tā kunga gaismu. Par ko ir runa? Apsoļu darbi 26. Nodaļa. Atšķiriet apsoļu darbi 26. Nodaļa. 18. pants jums ilzīšu viena no manām mīļām rakstuvietām, kur apstulis Pāvils runā. Apsoļu darbi 26. Nodaļa. 18. pants. Atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dievu un ticībā uz man dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Pāvils ķēniņam Agripam stāsta, tāpēc ķēniņa Agripa, es šeit debes parādībai neesmu bijis nepaklausīgs. Lai atgriežas no tumsas gaismā, kas ir tumsa? Sātana vara. Es jums lasīju, ka Dievs ir gaismā. Jēzus nāca ar dzīvības gaismu, viņš bija patiesība ceļš un dzīvība. Amen. Un kad runā par atgriešanos no tumsas uz gaismu, tad runā par atgriešanos no sātana varas pie Dieva. Amen. Tādēļ spilgts, ko tu nevari vienlaicīgi būt uz pusi, tu esi vai nu iekšā, vai nu tu neesi iekšā. Un Pāvils, kad ir saņēmis šo atklāsmu no Dieva, viņš saka, bet es esmu sludinājis. Kā notiek pāriešana no tumsas uz gaismu? Viņš saka, es esmu sludinājis tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzalmē un visā jūdu zemē, kā arī pagāniem. Lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva. No sātana varas pie Dieva pāriet, nožēlojot savus grēkus. Kāds man zina? Nevis vienkārši sākot nodarboties ar reliģiskām darbībām, bet nožēlojot savus grēkus. Amen. Un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Amen. Atgriešanās no grēka ir aiziešana no tumsas. Atrašanās grēkā ir atrašanās tumsā. Neitrālās zemes nav. Neitrālās zemes nav. Neitrālās zemes nav. Tu esi vai nu tumsā, vai nu gaismā. Un ja pie Dieva nav nekādas tumsas, tad tu nevar būt pie Dieva vienlaicīgi, bet krēslā. Tā tas nav. Tu esi vai nu klāt, vai nu tu neesi klāt. Tu esi vai nu atzimis no gara, vai neesi atzimis no gara. Atrašanās grēkā ir atrašanās tumsā. Atrašanās grēkā ir atrašanās tumsā. Paskatieties Mateja evaņģēlija 4. Nodaļu no 16 līdz 17. Mateja evaņģēlijas 4. Nodaļa. Varbūt tieši tāpēc tu esi tik drūms, ja tu ļauj grēkam tavā dzīvē būt un gribi redzēt gaismu, un gribi redzēt gaismu, un gribi redzēt gaismu, un saka, kāpēc tik drūmi, kāpēc tik drūmi, tas ka grēks dzīvē. Ticīgie saka, "Vau, agri man nav grēka." Un paaiziet ar Dievu parunājiet, nevajag tā. Paaiziet ar Dievu parunājiet. Ļaujiet Svētajam Garam parunāt savā sirdī, redzēsiet, kas notiks. Iznāksiet ārā no savu kambara ar sarkanām acīm. Ar sarkanām acīm iznāksiet ārā, ja būsiet teikuši Dievs piedod par lietām, kuras tev tavā cilvēcīgā prātā nemaz neparādījās. Un kad Svētais Gars ielēja savu gaismu, tu apsties un saka, labāk nebūt prasījis, vai ne? Nu tā ir, tā ir, tā ir, tā ir, bet skatoties, Mateja evaņģēlijas 4. Nodaļas 16. Pants. Ļaudis, kas sēdēja tumsība. Kuri ļaudis? Pagānu Galilēja, citu tautu Galilēja, buriski pagānu Galilēja. Ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu. Jēzus pie viņiem at. Tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, nāves zemē, nāves ēnā, gaismu uzlēk. No tā laika Jēzus iesāks sludināt sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt atnāk. Pie viņiem atnāca Jēzus, tāpēc saka, ka viņiem uzlēc gaismu. Un šī gaisma teica, atgriezieties no grēkiem. Viņš nāca spīdēt, viņš nāca spīdēt. Un tas, kā viņš spīdēja, bija pavisam vienkārši atgriezieties no grēkiem. Tu gribi staigāt Dieva gaismā, ir tikai viens veids, atgriezies no grēkiem. Tu gribi palikt Dieva gaismā, ir tikai viens veids, atgriezies no grēkiem. Un ja Dievs ir aicinājis no tumsas gaismā, viņš arī devis ceļu, un ceļš ir Jēzus Kristus. Amen, es vēlāk par to lasīšu. Jēzus pats, kad iesāk sludināt, viņš iesāk sludināt, atgriezieties no grēkiem. Efeziešiem 5. Nodaļa. Efeziešiem 5. Nodaļa. Agri, cik var runāt par grēkiem? Par grēkiem varēs runāt līdz pat Jēzus atnākšanai cerībā, ka vēl kādu varēsim izglābt un dabūt debesīs. Āmen. Efeziešiem 5. Nodaļa no 13. līdz 14. Pantam. Viņš šeit runā par to, kādam tev jābūt jaunam par pārmainītu dzīves. Tikai no vidus izlas varat visu viektu 5. Nodaļu izlasīt kaut kādā brīvā brīdī. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Ir cilvēki, kuri negrib, lai viņi darbus celtu gaismā, viņi grib palikt tumsā. Un tad tie, kas nāk ar saviem darbiem Dieva gaismas priekšā, jo Dievs ir gaisma. Tu nav rakstīts visus, ko apspīd mācītājs, bet ko apspīd gaisma, es jums lasīju, ka Dievs ir gaisma, ka Dievs uz tevi spīd, tad tu pa īstam redzi. Kas man dzird? Amen. Tu pa īstam redzi. Amen. Runājam par sauli. Primitīvs piemērs, bet jums vienmēr istabā ir svaigs un tīrs gaiss, vai ne? Līdz tam brīdim, kamēr saule iespīd logā. Un tad jums gribās iet un elpot tajā vietā, kur saule stars nespīd, jo tur jūs neredzat putekļus, kas lido gaisā. Nu tā tas ir, bet viņi vienmēr tur lido. Viņi vienmēr tur lido, jūs varat savu istabu izlaizīt, viņi vienmēr tur lido. Bet tamēr nespīd saule stars, jūs viņus neredzat. Jūs viņi... Kāds svaigs gaiss, kā iespīd saule. Oh! Meklēt savu Covid masku, vai ne? Vismaz putekļus neelpoši iekšā. Gaismā ir fenomenāla spēja uzrādīt to, kas ir netīrs. Fenomenāla spēja uzrādīt to, kas ir netīrs. Bet tad, kad šo gaismu paņem un tas, ko Dievs ir teicis, ka viņš ir gaisma, ka Dievs spīd uz tavu dzīvi, tu ieraug savā dzīvē to, kas ir netīrs. Tev pašam nemaz neliekās, ka tas ir netīrs. Viņš uzvīd, ir netīrs, ir netīrs. Ja jums kādreiz kaut kas ir jāpamana, jūs parasti ieslēdzat gaismu, ja ir pa tumšu, vai jūs ejat pie loga, saka, īsti nevar redzēt, man te ir pa tumšu. Nu tā tas ir. Un tad, kad runā par dzīvību, par mūžīgo dzīvību, par svēto Dievu, kurš iespīd tavā dzīvē, amen, ir svarīgi, ka tu nāc pie Dieva gaismas, amen, ir svarīgi. Saka, āgri, bet viņš atklās mans grēks. Es jums kaut ko izstāstīšu. Netaisiet no tā baigo teoloģiju, bet es Bībelē lasot, es esmu pamanījis, ka Dievs runā ar cilvēku. Un tad, kad cilvēks neklausa, Dievs runā vēl. Un tad, kad Dievs jau atsūta pie jums pravieti, kas jums jau tiešā tekstā pasaka, tas jau ir bez maz vai pēdējais. Pirmkārt, sāk ar jūsu grēku izcelšanu gaismā, bet ar jūsu iecelšanu gaismā, lai jūs šo grēku varētu atstāt. Ja tu turpini turēties pretī, Dievam ir jāizdara svarīga izvēle, vai nu viņš ļauj tev sajust kaunu par to, ko tu esi darījis. un izglābi tavu dvēseli mūžīgai dzīvībai. Vai viņš tev piesedz un saka, no labi, lai viņš paliek grēkā, bet Dievs to nevar izdarīt. Jo viņš negrib, lai kāds aiziet bojā. Un kad Dievs klauvē un klauvē un klauvē un klauvē, tad Pāvils dzīvo laimīgs, kamēr klauvē, Sauls dzīvo laimīgs, kamēr klauvē. Dievam aplika knauvēt, kas spēras zibeni no debesīm, tā gaisma atspīdēja Pāvils gar zemi, zirgs gar zemi, visa komanda gar zemi, pals no debesīm atskan, kā es tur teicu, pilna, pats gar zemi, zirgs gar zemi, pilna mutar zemi. Un mans mīļais teiciens, es zinu, Bībelē tā nav rakstīts. Viņš saka, kā tu zini, ka viņš bija uz zirga, kā tu zini, ka viņš gāja ar kājām, vai ne? Bet vienkārši, viņš ir gar zemi, un viņš paliek akls. Uz trīs dienām neko neredz. Gaisma no debesīm atspīdē. Viņam saka, tev grūti nākas pret zenu spārdīt. Tas nozīmē, ka Dievs uz viņu runāja, Dievs uz viņu runāja, Dievs uz viņu runāja. Un vēlāk Pāvils saka, es biju draudzes vajātājs. Kamēr viņam gaisma neiespīdēja tieši acīs, viņš jūtās pareizi. Kad viņš sastapās ar Kristus gaismu, viņš saka, es esmu Kristus, ko tu vajā. Viņš saprata, ka viņš ir draudzes vajātājs. Viņam izmainījās domas par sevi. Viņš nonāca gaismā un viņš izmainījās. Dieva gaisma uzrādīja viņam, kāds viņš ir. Un tāpēc vēlns tev saka, netuvojies Dievam, visi ieraudzīs, kas tu esi, visi ieraudzīs, kas tu esi. Visas debesis jau redz, kāds tu esi. Un jo tu ātrāk nāks pie Dieva, jo tev lielāks izredzes, ka zem neieraudzīs, kāds tu esi, jo Dievs nevis paslēps tavu grēku, bet atbrīvos tevi no grēka. Viņš atbrīvos tevi no grēka. Saka, agri, es varu tā pa kluso nodzīvot grēkā, vari, bet tad visa pasaule redzēs. Saka, agri nav. Nu, pirmkārt, Bībelē rakstīs, nekas nav apslēpts, kas nenāk gaismā. Vienu dienu mēs stāvēsim pie žēlstības troņa un ikviens saņems pēc saviem darbiem. Tas nozīmē visi, pat tie, kurus tu nepazīsti, mirušie, nu es tagad iztēlojos, iespējams, ka tā nebūs, cerēsim, ka nebūs varbūt. Pat visi mirušie, tur Ābrahāmi un visi, jūs redzēsiet Ābrahāmu visu tur debes godībā un paši sevis istumts ārā. Visa cilvēce no radīšanas līdz beigām redzēs, ka tu esi starp istumtajiem. Saka, ka es paslēpšos, viņi man neredzēs. Tev tas patiešām nomierinās, ka Ābrahāms tevi nemanīs, te būs paslēpies. Visi būs augšā, Dieva priekšā, visi. Un viņš ir savas no ažiem. Un ja tu trāpies nepareizajā pulkā, tāpēc, ka tu neesi nācis pie gaismas šeit uz zemes, mēs visi to redzēsim. Tas, ka mēs redzēsim, tas ir mazākai. Tu to redzē, jo tu zinās, kur tu esi. Šodien ir iespēja. Šodien ir iespēja. Šodien ir iespēja nākt pie Dieva, debes tās. Es agri, bet man ir lietas, ar kurām es nevaru tikt galā, un es zinu, ka man būs grūti. Bet Bībelē ir rakstīts gara spēkā dariet galu miesas darbībai. Tās lietas, kuras tev miesīgi ir neiespējams, Dievs ar svēto garu tev palīdzēs izmainīt. Agri, kāpēc viņš nemaina? Nu, tāpēc, ka tu neesi viņam ļāvis. Jeb neesi ļāvies. Tas nenotiek ar varu. Tev viņš ir jāieaicina un jāuztic viņam šīs pārmaiņas. Tev ir jāpasaka, kungs, es esmu grēkojis. Es neesmu cienīgs. Kungs, šī lieta man sit nepārtraukti. Kungs, palīdzi man. Un tad, kad Dievs nāk un liek tev kaut ko darīt, dari. Vienkārši dari. Bībele saka, beidz no jaunekļa kārībām. Tu esi beidz no jaunekļa kārībām. Mēs vecumā vairs nevar aizbēgt kājklib. Tas nozīmē, ka tu apzināti izvairies no situācijām, kurās tu vari krist grēkā. Kas man saprot? Apzināti izvairies no situācijām, kurās tu vari krist grēkā. Tas nozīmē, ka tu apzināti aiztaisi savu mutu, pat kad tev liekas, ka tev ir taisnība. Jo ja tu viņu atver, pēc tam tev jāžēlo grēku 30 gadu no vietas. Agri, bet man bija taisnība. Bet jā, bet saule tev norietēja dusmojot. Tāpēc tu esi slims un nonīcis, jo tu neklaus Dievu vārdam. Jā, bet man ir taisnība. Nē, tev nav taisnība. Tevis dēļ viņš nomir uz Golgātas krusta. Taisnība bija uz krusta, lai tu varētu būt Dievu taisnība. Mēs rotaļājamies. Jēzus drīz nāk. Un pat, ja viņš neatnāk tavā dzīves laikā, kapi tuvojas. Mēs dzīvojam, mums liekas, ka mēs dzīvojam centrā. Nē, nav taisnība. Tu nedzīvo pilsētas centrā, tu visu laiku tuvojies kapiem. Ar katru dienu kādu pamodies, tev paliek mazāk, ko dzīvot. Tiem, kam nepieliec. Agri, man tikai 23. Da kaut vai tev 13, ar katru dienu kādu pamodies, tu tuvojies kapiem. Ha, agri, tu esi tuvāk kapiem. To vēl nevar zināt, kurš no mums ir tuvāk kapiem. Varbūt es esmu tik tuvu, ka jau šokar mani aprok. Un varbūt es esmu tik tālu, ka tev aprok pirms manis, es to nezinu. Bet tās ir rotaļas, ar kurām nedrīkst rotaļāties, jo cena ir tava dzīvība. Tā ir tava dzīvība. Un Dievs saka, tu nāc pie manas gaismas, es izgaismošu. Man nekad nav bijusi sajūsma, kad es saku, ka Dievs izgaismo kaut ko, kas man ir iekšā sirdī. Man nav sajūsma, man nav. Es nepalicu uz... Izrādās, es esmu sliktāks nekā domāju. Yeah! Tā nenotiek. Es parasti paraudu, man sanāk bimbiens, nu es tāds mīkstāks esmu, varbūt iekšēji, ārēji jau tā, jau nē, bet iekšēji. Un es parasti raunis, saku, Dievs piedod. A, ko es jau viņam varu pateikt? Un, ko es viņam stāstīšu? Jā, bet zinu, apstākļu situāciju tu jau no augsts labāk redzi, tu jau saproti, nu. Tu jau droši vien redzēji visu to situāciju labāk nekā es, tu jau saproti. Viņš saprot, ka es esmu grēkojis un man jānožēlo, tas, ko viņš saprot. Ir jānāk pie gaismas, amen, 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 pie kunga, pie Dieva. Lāņš izgaismo, lāņš izgaismo. Jā, aizlasti efeziešu tomēr ir. Bet viss, kas tiek gaismā celks, to apspīd gaismu, un viss, ko apspīd gaismu, ir gaisma. Sekas būs tādas, ka tu būs balts Dievu priekšā. Tu būs nožēlojis savus grēkus, viņš tev darīs baltu. Tāpēc ir sacīts, uzmosties tu, kas guli un celies augšā no miroņiem, tād atspīdēs tev Kristus. Bībla rakstīts, jūsu grēki jūs šķir no manis. Uzmosties tu, kas guli, celies augšā no miroņiem, tas vienīgais miroņa stāvoklis ir grēka stāvoklis, citu miroņa stāvokli nav. Tas nozīmē, ja manā dzīvē ir lietas, oh, man gribas Jēzu redzēt, man gribas Jēzu redzēt, man gribas Jēzu redzēt, man gribas Jēzu redzēt, bet ja manā dzīvē ir lietas, kuras traucē, tad kungs, ko es esmu izspiedis, ko es esmu izkrāpis, četrkārtīgi dubultā, un Jēzus saka, šodien šim namam pestīšana. Ceķējs, uzkāp kokā, ļāva Jēzumu ienākt savā mājā, un kad tā gaismiņa viņam uzspīdēja, viņš teica, adošu, vainīgs. Un ja es teicu, šodien viņam pestīšana notika, jo cilvēku dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Pavisam vienkārši, viņš nolika sevi vietā, ka Jēzus uz viņu var runāt. Jēzus pat vēl nebija mutē atvērts, Saķējs jau zināja, kas ir nepareizi. Jo noteikti, ka viņš studināja. Viņš ienāca viņu mājās un Saķējs teica, klāpšana notika. Tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugieties nopietni to, kā dzīvot. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātā, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Neprāts ir tas pats, kas tumsa. Izmantojiet šo laiku. Kā tas notiek? Kā notiek tā Kristus atspīdēšana dzīvēs? Jūs teiksiet, Agrati jau teica, ar grēku nožēlu, protams. Bet, lai es varētu sludināt vismaz pusstundu, man vajadzīgs vairākas rakstu vietas, vai ne? 2. Korintiešiem 4. Nodaļa no 3 līdz 6. 2. Korintiešiem 4. Nodaļa no 6. Ja nu mūsu evaņģēlijs ir aizsegs, tad tas ir aizsegs tiem, kas pazūd. Kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristu godības evaņģēlija gaišu. Kristus labā vēst. Glābšana ticībā uz Jēzu Kristu nespīd tiem, kuriem velns ir aptumšojis neticīgo sirdi. Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzus to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, skatieties, kāds notiek, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā, buris Kristus priekšā. Kristus godības evaņģēlijas. Tev ir jādzird labā vēst. Jēzus joprojām glābi, Jēzus joprojām piedod visus tavus grēkus. Atgriezies no grēkiem, tici uz Jēzu Kristu un tu būsi glābts. Un nevis tikai tavā prātā ir rakstīts, viņš ir atspīdējis mūsu sirdīs. Nevis tu vienkārši zini, jo ir vesela rinda cilvēku, kuri zini, bet viņiem nav personīgas attiecības ar Dievu. Pirmajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā rakstīts, cik viņu uzņēma, tiem viņš Dievu var kļūt par Dievu bērniem. Amen. Kristīgā ticība, sekošana Jēzum Kristum ir tad, kad Dievs ar savu gaismu ir atspīdējis tavā sirdī un tu esi ticējis uz kungu Jēzu Kristu. Amen. Burtiski redzot Kristu, mēs iepazīstam Dievu. Redzot Kristu, mēs iepazīstam Dievu, tāpēc Jēzus teica, neviens nevar nākt pie tēvu kā viens ar mani. Kas redzējis mani, redzējis tēvu. Amen. Tu nevari savādāk no tumsas pārcelties gaismā. Vienīgais veids Dieva evaņģēlijas atspīd tavā sirdī. Tu ar visu savu sirdi viņam uzticies. Vienīgais veids. Kāpēc ir sēkla, kuru iesēja ātri uzdīgs un nokalst? Jo viņai nav saknes. Līdzība par atcerties par sējēju, sējas izgāja sēt, cita krita uz akmeņiem nav saknes. Ir pat tādas sēklas, kura vispār neuzdīga, jo viņa nomet ceļmalā velns nāca un nozaga. Tev sludina Dieva evaņģēlija, bet tu esi tik aizņemts ar citām lietām, ka tu nepievērsi tam uzmanību. Velns nozog. Ja velns atnāk un saka, tev vēl ir laiks, šodien nav tavs laiks, ir vēl laiks, vēl var paspēt. Omi, tava nodzīvoja līdz 89 gadiem. Tu jau noteikti izvilks vismaz līdz 85. Vēl ir laiks, jo tev ir tikai 84. Un viltnieks saka, paldies Dievam. Man 48. Bet Bībala saka, rītdien tev nepieder. Velns ir zaglis, viņš mēģina nozagt. Dievs ar savu gaismu spīd uz tevi. Tu gribi no tā izvairīties. Es tev saku, neizvairies. Ļauj viņam spīdēt uz tavu dzīvi. Kāds būs sekas? Tu paliks balts. Tev nomazgās Jēzus asinīs. Dieva gaisma spīdēs tavā sirdī. Amen! Tu beidzot kļūs par gaismu šai pasaulē. Tu beidzot būs sāls, ar kur var sālīt. Amen! Amen! Kristus godības evaņģēlijs, Dieva slavas, Kristus godības evaņģēlijs, evaņģēlijs Dieva spēks par glābšanu ikvienam, kas tic, atspīdēs mūsu sirdīs. Amen! Redzot Kristu, mēs iepazīstam Dievu. Kāpēc tas ir svarīgi? Jāņa 12.35 Jēzus teica. Jāņa 12.35 Jēzus teica. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem skaties. Jo kas tumsā staigā, nezin, kurp viņš iet. Kas tumsā staigā, nezin, kurp viņš iet. Tie cilvēki, kuri staigā tumsā, viņi maldās. Viņi nezin, kur viņi iet. Tāpēc Jesaja saka, mēs visi maldījāmies kāvis, Jesaja 53.6. Šķiet, mēs visi maldījāmies kāvis, katrs saudzējās tikai uz savu ceļu. Cilvēki bieži vien uzskata, ka viņiem nevajag Jēzus Kristu, ka viņi zina savā dzīvē virzienu, viņi zina, kur viņi nonāks. Viņi zina, kur viņi nonāks. Viņi nezina, kur viņi nonāks. Viņi domā, ka viņi zina, kur viņi nonāks. Bībele saka, grēka alga ir nāve. Grēka alga ir nāve. Tev ir jāizlemj tavā dzīvē, ka tu staigā Kristus gaismā. Tas ir svarīgi. Ja tu nestaigā Kristus gaismā, tu maldies. Ja tu nestaigā Kristus gaismā, tu maldies. Āmen. Jūs man teikt, agri mēs zinām virzienu. Nē, tu nezini virzienu. Pat fiziskajā dzīvē, ja tev ielikt pilnīgā tumsā, mēs jums uzliekam kaut kāds melnās brilles un sakam, ej uz Rīgu. Es nedomāju, ka jūs aiziesiet. Tagad es zinu, es iešu pa asfalti. Nu, tad jūs sabrauks. Jūs neaiziesiet. Iešu pa sliedēm, kad vilciens nāks nolikšu malā. Mēģiniet. Jūs neaiziesiet. Tev jāredz. Par ko es vēstu? Tu neesi dzīvi nekad Jēzum Kristu madevis. Dievs apgalvo, ka tu esi tumsā. Tieši tāpēc tev tavu pašu darbu liekas labi, tavu pašu dzīvi liekas pareizi, jo tu esi tumsā. Un kad tev rodās no Dieva aicinājums, tu negribi šo savu dzīvi izcelt Dieva gaismā. Jo tu zini, ko tur ieraudzīsi, un tev negribās to redzēt, tu esi izlēmis, ka tev to nevajag. Un rezultātā tu maldies, tu neesi patiesība, tu neesi neseko Jēzum Kristum, dzīvības nav tevī. Mūžīgās dzīvības nav tevī. Tu neredzi gaismu, tu mūžīgi maldies. Un kad tev nāk nākamais piedāvājums, tu atturies ar kaut kādu brīdi no kaut kāda grēka vai no atkarības, un nākamajā brīdī, kad nāk piedāvājums, tu saki, es taču varu to atkal paņemt. Apskatieties kādreiz, cik cienīgi paliek veči, kad viņi izvelk cigareti, lai aizpīpētu. Izstāstājiet, kā viņš tikko būtu kļūst, nezinu, par kaut kādu lordu parādu locekli vai vēl kaut ko ar tādu, ar cieņu, ar cēlumu, un tu skatās, wow, patiešām kaut kas dzērāji. Es stāstu to, ko es zinu. Dzērāja, kad viņi sēž pie galda, kad atkorķē vaļā. Es kādreiz, jā, bērs atcerījos. Jā, ceturtdien bija bērēs, izvadījām māsu pēdējā gaidā. Bet es esmu bijis arī bērēs, kur man ļoti labi pazīstam cilvēki sēž, ar kuriem es esmu bļāpājis, runājis. Viss ir forši un neticīgi ļaušu bērs, un tad aiziet pirmais tosts. Un tad, kad kāds saka, nu, vajadzētu saliet, intonācija balsī izmainās. Tā ir, kā viņš uzstātos ar vēstījumu no keizara vai no karalienes, jo tas ir kaut kas svarīgs. Visi zina, ka pēc pusstundas tuvosies cūku līmenim. Balss paliks skaļāks, valoda rupjāka, skatieni neķītrāki. Bet tas pirmais ir vēl pārējie, tie daži pirmie vēl ir tas cēlums, tas svarīgums. Kad tu pats to lieto, viss liekas inteliģentnī ļuģi. Viss ir kārtībā. Bet ja tu sēdi blakus un nelieto, tu skaties un saproti. Tumsa, pilnīgi. Saka, halo! Kāds mājās, tukšums, nevien nav mājās. Jo visi aizgāja dzert. Nevien nav mājās, viss ir prom. Un tad, kad jums klausies, tev jānāk pie Dieva. Es jau neesmu dzērājis. Es sarunājos ar kādu cilvēku. Faktiski ar viņus man sarunas iznāk bieži vien vairāk tādas, ka viņš vairāk runā, jo viņš savas reliģiskās idejas visu laiku enerģiski sludina. Tiku vienā brīdī klāt, un, protams, zini, ir cilvēki, kur mūžīgi openē. Un man saka, wow, agrēs, visu 10 baušus zinu, es visu 10 baušus pildu. Viss šikiniekā, nu, neko nevajag, viss kārtībā. Kamēr jūs neesat nonācis Dieva gaismā, ar jums viss ir kārtībā, jūsu domās. Nepatiesībā, bet jūsu domās. Laikam tomēr debes tēvs viņam uzspīdināja, un viņš man saka, nu, viena lieta gan man ir, to es nevaru. Un izstāsta viena lieta, ko viņš nevar. Izrādās, ka viņš nepilda 10 baušus. Izrādās, ka nepilda. Tu gribi dzīvot, tev vajag dzīvības gaismu. Kristus ir dzīvības gaisma. Pavisam vienkārši. Tu nāc pie viņa un saka, kungs tēvs piedod, es esmu grēku. Viņš piedod visus tavus grēkus, viņš dziedē visus tavus vainu. Amen. Bet runājot par ticīgiem cilvēkiem, 2. Korintiešiem 6:14. Kas ir gaismai kopējis ar tumsīm? Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnība ar netaisnību, kas ir gaismai kopējis ar tumsīm? Tu būdams Dieva bērns, vairs nedrīkst dzīvot tā kā dzīvo pasauli. Tev ir cita dzīve. Tu nevari jūgties ar viņiem vienā jūgā kopā. Ticīgi cilvēki, te neiet runa par to, ka jūs nevarat vienā darbā strādāt. Vai jūs atnākat uz darbu, šefs jums saka, nestut žani kopā tur to dzelzgabalu, jūs nometat nosaka, es nevaru vienā jūgā iet ar tumsu. Ne par to ir runa. Runa ir par atrašanos grēkā, par atrašanos netaisnību. Tu nevari ar viņiem kopā tajos darbos piedalīties. Tu vari ar viņiem kopā zemirāk, bet tu nevari ar viņiem kopā grēku. Tu vari ar viņiem kopā ūdeni smelt un nest, bet tu nevari ar viņiem kopā grēkot. Un tad, kad tavā dzīvē gribi ienest atpakaļ tumsu, tu nevari izvēlēties būt daļēji gaišs. Tu vai nu paliec Dievu brīnišķīgajā gaismā, kur viņš tev aicinājis. Amen. Viņš mūs ir aicinājis no tumsa savā brīnišķīgajā gaismā. Mēs esam izredzēti tauti, ķēnišķīgi priesteri. Amen. Viņš mūs ir aicinājis no tumsa savā brīnišķīgajā gaismā. Tas, ko es tev gribu, mīļais cilvēk, ka Dievs ar savu svēto garu sāk izgaismot tavu dzīvi. Neslēpies, ļauj viņa. Pilnīgi vienalga, kā tev reliģiskā ticīgā pieredze, cik gads tu seko Jēzum, ka Dievs ar savu gaismu nāk izgaismot tavu dzīvi un saka, agri nav labi, tad man ir jāsaka piedod Tēvs. Un nākamais, ko es parasti saku, dod man spēku turmāk darīt savādāk. Amen. Ja tu neesi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum, tu staigā tumsā. Tu maldies. Tāpēc tavā dzīvē Jēzus gaisma nespīd, un viss ir nakts, un viss ir bez cerības. Un tu atkal un atkal krīt tais pašās bedrēs, jo tu staigā tumsā. Ir tikai viens ceļš – savu dzīvi uzticēt Jēzum Kristum. Tikai viens ceļš. Tikai viens ceļš pie Tēva – savu dzīvi uzticēt Jēzum Kristum. Mīļie ticīgi, ir tikai viens ceļš, jo projām palikt Dievu gaismā, un kad Dievs izgaismā mūsu sirdis nožēlot un atstāt. Savādāk tas nestrādā. Ja tu sēdi šodien dievkalpojumā, nekad neesi savu dzīvi atdevis Jēzum Kristum, izdar to tagad. Uzaicini viņu savā dzīvē, nožēlo savus grēkus, atzīst viņu priekšā, ka tu esi grēcinieks, jo tu zini, kas grēcini. Viņš piedos tavus grēkus, atdod savu dzīvi viņam, atzīst viņu priekšā, ka viņš ir tavs kungs un glābējs. Aicini viņu savā sirdī, un Kristus gaisma atspīdēs tavā sirdī. Kristus gaisma atspīdēs tavā sirdī. Mīļie ticīgie, es nezinu, kā tur ir acis, esot dvēseles spoguls. Mūsu sejas, tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs neredzam, mūsu sejas parāda bieži vien, kas mums notiek iekšā. Un ļoti daudziem ticīgiem mūsu sejas vairāk atspoguļo, es teikšu, maigi krēsla, nevis gaisma. Es maigi izsaku, ļauj, lai Dievu gaismu atspīd. Es nezinu, kādēļ viņi nespīd. Tēvs, piedod man, kungs uzrādi, kungs runā, jo tā vaigam ir jāspīd no Dievu klāt. Te nozīmē, ka tu visu laiku staigā cilvēks, būtu es tā kā pamuļķi smaidīšu. Nu, neiesim tagad muļķībās. Kad tavas sirds dzied, sejas staro. Kad sirds sāp, tad asaro. To var redzēt. Bībala saka, raudiet līdz raudošiem, priecāties līdz priecīgiem. Bet ja tu no dienas uz dienu staigā, pelēks, tā ir zīme, ka tev ir pelēcība. Dažiem jau pēdējais brīdis, tad teikt, kungs tēvs, man vajag tev gaismu. Vienkārši vajag tev gaismu. Agri, bet tu teici, nožēlo. Žēlo. Žēlo visu, ko viņš saka, un saka, kungs piemet vēl, nožēlošu vēl, kad tikai gaisma atspīd. Viņš piedod visus tavus grēkus. Tēvs, tev pateicos par tavu mīlestību, nes lūdzu par taviem bērniem, par taviem mīļajiem bērniem, Dievs. Kungs, un reizēm tie dvēseles logi, Dievs, ir tik aizmesti ar netīrumiem, ka pašiem grūti redzēt, un apkārtie neredz gaismu. Es lūdzu Tēvs, Jēzus, visu vārdā, Dievs, pagodini savu svēto vārdu un izlaiž savu garu.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.